máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všichni zdravím a vítám vás u vysílání komentovaného čtení ze studia Midgard. Zdraví vás Petr Václav, už mám připravenou knihu, kterou si teď momentálně čteme a která se řadě z vás velmi líbí. Je to knížka Čapci od Marie Šulcové. No a než se pustíme do obsahu té knihy, abychom někde od strany 110 asi opět početli, tak je potřeba říci, kdo má dneska svátek. To za prvé, komu budeme tedy přát. No a za druhé, jak se ke mně můžete dovolat, nebo jak se můžete prokomunikovat se svým nějakým napsaným textem. Tak čím začneme? Tak začneme tím, že máme k dispozici Skype, Skype, Petsyn 2, všechno dohromady číslicí 2 na konci, však to znáte. Můžete psát, můžete i ten e-mail, ten Skype použít jako volání přímo do studia, takže v pohodě. A to poprvé, po druhé, máme tady telefonní číslo 774-139-044 a když už jsme u toho, tak jak GSM brána, tak hovory jsou vám k dispozici na stejném tomto čísle. Takže 774-139-044. No a potom ještě máme e-mail. E-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. No, tak to je zhruba úplně všechno, co jsme si mohli k tomu, jak se prokomunikovat, co jsme si potřebovali sdělit. Pak tady máme k dispozici tu naši chronicky známou záležitost s těmi jmény. Kdo dnes slaví 19. října, slaví Michaela a Michala. Michala, to znamená, že naše kamarádka má v Trojanovicích svátek. Tak Mišo, zdravíme do Trojanovic a pochopitelně přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, toho všeho, co lidi mají rádi, to přeju nejenom tady do Trojanovic, ale přeji to všem Michaelám a Michalám, protože je vás docela velká porce, ono se to nezdá, ale Michaela 74652 nositelek. A pozor, Michala 3203. To znamená, že suma sumárum je to nějakých 77855, jestli to dobře spočítat jako z hlavy, tak to je už hodně. Třeba Michaela, 19. příčka v četnosti užívání jména Michaela. No a Michala, to je 140. příčka. Takže myslím si, že hodně domácností dnes ožije oslavou. I proto, že vy, kteří znáte nějakou Michalu nebo Michalu, nezapomeňte přispěchat se svými květinovými dary, ovacemi a dalšími pamlsky, abyste potěšili srdce i duši těchto dám, které dnes tedy slaví svůj svátek a ke kterému se tedy i já přidávám. No, tak jsme popřáli. Myslím si, že můžeme přistoupit ke čtení knihy. Šulcová nám napsala krásný text o tom, krásnou knihu, jak to bylo v rodině Čapků, jak s malým Kájou, a v něm říkali Karlíček, zkráceně Iček, jak to bylo s Pečou, protože tak říkali Pepčovi, Pepča, Peča se to zkrátilo, no a Hanička, ty říkali Lenča. Takže opravdu konspirační názvosloví, takže vlastně nikdo nevěděl pořádně nic, pokud by je chtěl třeba odposlouchávat a tak podobně. Čili aniž by tušili, tak se k tomu řádně postavili. No nic, tak asi začnu číst. Mám knihu otevřenou, podívám se, opravdu strana 110. Končili jsme tím, že tedy byly děti nemocné, respektive Lenča byla nemocná a kluci byli u paní lékárníkové a ta nosila límce, takový ten límec z té, asi to byla kuna, nebo co to bylo, a měla drápky a to se malýmu hrozně líbilo, no a tak maminka mu slíbila, že v kurník u babičky nějakou chytěj. A pojďme si číst dál. Iček se toulá, Iček je pořád pryč, jak by mu zahrada nestačila, řekla paní Božena s trochou lítostí a čekala, co tomu doktor řekne. Ale doktor Čapek dělal, že neslyší. Vrátil se před několika hodinami ze sjezdu rakouských lékárníků a přírodospitců v italských Benátkách a ve skrytu duše ještě prožíval hřejivou atmosféru velkého setkání vědeckých osobností těchto oborů, z nichž každá přednesla na sjezdu obsažný referát. V neposlední řadě v něm dozníval dojem z návštěvy protituberkulózní léčebny v Opátí. Slyšel o ní již dávno, ale o nových metodách léčení tuberkulózy mohl zatím jen snít. Ostatně, koho pak mohl on, venkovský doktor, do takové léčebny poslat? Z těch vychrtlých souchotinářských tkalců a tkadlen z podhůří Žaltmanu nikoho a majitele továren souchotě neměli. Je hlodala cukrovka. Vždy si povzdechl nad stránkami časopisu lékařů českých. Odebíral jej po všechna léta své lékařské praxe, ale mnohé publikované rady svých slovutných kolegů z pražských klinik ani nemohl použít. Na tuberkulózu ročně v Čechách umíralo 22 500 nemocných a nebylo nikoho, kdo by jim mohl pomoci. Německý lékař Robert Koch sice již objevil a vypěstoval bacil tuberkulózy, potvrdil nakažlivost nemoci, ale jeho objev zatím přinesl lidstvu pouhou naději. Doktor Čapek znal její příčinu. Velmi dlouhá pracovní doba v továrnách, nedostatečná strava i oděv, bídná a nehygienická obydlí dělného lidu byla podhoubím pro vznik stále nových případů nemoci. Častým nositelem nákazy byl i domácí skot. Doktor Jan Dvořák, vynikající pracovník ve veřejném zdravotnictví a hygieně, se teprve zabýval návrhem do zemského sněmu na zamezení šíření tuberkulózy touto cestou. Znamenalo to porazit nemocný skot, chlévy vydezinfikovat a řádně vyvětrat. Podaří se to vůbec? Uvažoval doktor Čapek. Lze vůbec přesvědčit chudého člověka, aby se zbavil jediné krávy ve chlévě? Měl již v občanské besedě přednášku o hygieně, ale příliš nedoufal v její účinek. Nedávno vznikla kapitalistická společnost připoutala široké vrstvy obyvatelstva, zejména v průmyslových oblastech, k naprosté závislosti na nově zavedeném systému práce i odměňování a byla příčinou zbídačení, zejména továrních dělníků a dělnic. Na své cestě do Benátek viděl, jak velice je lidská bída rozlezlá po celé Evropě, všude viděl její hluboké stopy. Za kouzlem doužecích paláců byla vězení, sklepní žaláře a olověné komory pod střechou. Paláce, přepich, mozaikové podlahy, luxus, ale v zápětí špína, hadry a brlohy v uličkách chudiny. Rub a líc života slavných Benátek a Loděnic v Terstu se ho dotkli přímo bolestně. Jel se podívat na ostrov Lido a do Krápníkové jeskyně v Postojné a byl rád, že se mohl vrátit domů mezi své, v proutěném cestovním kufru zápisník plný poznámek a v hlavě plán, že ovšem, co viděl a prožil, uspořádá další přednášku v besedě. Ty jsi duchem ještě u moře, Tóno, zavyčítala paní Božena, když na její stezky, že už také Iček se toulá, neodpovídal. Provinile přisvědčil, máš pravdu, ještě jsem v Terstu. V tom blázinci u přístavu a vůbec. Opatie mi leží v hlavě, to sanatorium. Silná strava, čistota, nemocní ve dne v noci pod nebem. Tohle u nás není možné, hlavně to jídlo. Postřehla, jak velice se jí dotkla nemožnost pomoci vlastním lidem v malých provinciálních poměrech českých zemí, že vlastně nemůže vůbec nic, než doporučovat, varovat a dívat se. Koupání v moři bylo nádherné, řekl jen jakoby na okraj, ale jinak, ani za nic bych tam nechtěl žít. Není to žádné terno pro nikoho, kdo tam musí sloužit. Oberlanderovi jsou u moře každou zimu, říkala továrnice, že je tam jejich paradýs. To věřím, pro ně je to paradýs, ale já bych v tom paradýsu žít nechtěl, řekl Zurta. Cítil v její poznámce osten, velmi toužila vidět moře, ponořit ruce do jeho vln, někdy i plakala, když odmítal jet s ní na Jadran. Děti zlobily, řekla, aby odvedla řeč. A Iček se už taky toulá. Zmizí najednou a najdu ho u hodináře, stojí před výkladem a kouká na hodiny, nebo ho vytáhnu od kuťáků, dívá se, jak kuťákovi lítají od hoblíku hobliny. Myslela, že jí polituje, ale hájil Ička. Pořád ho za zády mít nemůžeš. Co by z toho kluka bylo, kdyby ho nic nezajímalo? Už se s tím má milá směř. Jsem stále sama, zvláště teď, když si cestoval, řekla nespokojeně. Já ti něco povím, Boženko, odpověděl. V Praze doktor Podlipský, když se ženil, tak ten den stačil vyšetřit ještě 32 pacientů. Měl na starosti na 1200 nemocných, denně 30 návštěv a to ještě spolupracoval s Palackým a Jungmanem. Tak nenaříkej. Teď si sama udělala náramný kus práce. Kolik pak je těch sebraných písní a říkanek? 260? To je kus velikého díla. Tak děkuji za to, že tě práce těšila a že jsme všichni zdraví. Zmlkla. Musela uznat, že má pravdu. Nedávno viděla dítě, kterému plíživá mozková choroba zničila pletivo očních nervů, ale jeho ručka tápala dál ve tmách a hledala schovanou maminku. Uzdraví se, maminko, uzdraví, co myslíš? Chodila za ní Lenča mnoho dní a jí nezbylo nic jiného, než přisvědčit, neboť Lenča, čím byla starší, tím větší měla slabost pro malé a trpící děti. Už mlčím, řekla, a zamyšleně sáhla po hromádce drobných lásturek. Svítily růžově, bíle a domodra a dosud čpěly zápachem mořských nečistot a řas. Pak se usmála. Měla pro muže dobrou zprávu. Lidi se po tobě dost scháněli, Tóno. Nechtěli k jinému doktorovi. Říkali, tak to radši počkáme, až se náš pan doktor vrátí. Snad neumřem. Spokojeně spohleděl plnovous a začal rozdělovat dárky. Bože, vtiskl do dlaně flakon francouzské voňavky a Zolovu Nanu dětem přivezl pomeranče a fíky. Byly blažené, pomeranče mami kupovala jen o Vánocích. Sotva si doktor, jo, to jsem chtěl jako vsunout takovou poznámku. Vzpomínáte si, jak tady se pořád říká, že nebyly banány za bolševíka, že nebyly pomeranče za bolševíka. No, za první republiky, respektive možná ještě, ten se ztratil v tom, v jakém roce se nalezáme, možná ještě za Rakouska-Uherska, taky nebyly pomeranče než na Vánoce. No, nikdo to nekritizoval. No, jen taková odbočka. Sotva si doktor Čapek trochu odpočinul po únavné cestě z Terstu, už přemýšlel, co by kde zařídil. Termín blížící se národopisné výstavy v Praze v něm budil nepokoj. Šel za novým ředitelem Měšťanky Otakarem Kremlou. Půjčíte školní místnosti okresní výstavě národopisu? Stačilo by pár dní, jen aby lidé viděli, že celá ta práce nebyla zbytečná. Teď v létě je to nemožné, pane doktore, usmál se Kremla. Jsme rádi, že se konečně přikročí k nástavbě druhého patra. Má-li být u nás v prosinci otevřená průmyslová škola pokračovací, je to na nejvýš nutné. V nástavbě bude kreslírna, kabinet a 3 třídy měšťanky. Dívím se, proč se tak už dříve nestalo. Zlehka pokrčil rameny. Peníze, pane řediteli, peníze. Město je chudé. Ale na zimu by snad ta výstava šla udělat, ne? Zajisté, řekl ředitel. Již jsem některé exponáty viděl. Jsou to skvosty. Čekám návštěvu pana zemského školního inspektora, doktora Tyleho. Rozumí folkloru, můžeme se pochlubit. Zavítá-li doktor Tyle do Úpice, jsem mu k službám, řekl Kremlovi. Sbírek je velký počet. Zpráva o pražské návštěvě jej zaujala. Proslýchalo se, že budou učitelům sníženy platy o celou 100 zlatých ročně a že přijde do Trutnova nový školní inspektor. Spěchal domů, aby znovu prohlédl kroje. Bral do rukou sukně a nazbírané jubky, vlněné lajblíky a široké zástěry z tmavě modrého domácího plátna, poseté bíle vyšívanými kvítky, které vykvetly v rukou dávných hospodyň. Nedávno smlouval v Krejzlarovic chalupě. A co tenhle stříbrný čepec, ten nám taky půjčíte, že jo, paní Krejzlarová? Až do komory za babkou vlezl, aby jej neodbyla. Ku podivu, Kejzlarka se dala přemluvit. Co já si půjčím? To já bych ten čepec i dala, ale v čem pak půjdu do kostela, pane doktor? Věděl dobře, že v čepci dávno nechodí. Byl nevěstí, ani by se nehodil pro starou ženu, ale ochotně přikývil. Tak já vám koupím vlněný šátek. Chcete? Pěkný, jako má Čejchnarová. A koupil jí těžký vlněný šátek s třásněmi, kvetl žlutě a růžově ve všech 4 rozích a půjčil celým hájem zelených lístků a snítek. A nebo Niklíčková fajfka. 3x byl u něho v chalupě, než si dal starý říci a fajfku mu prodal. Měla dlouhý troubel z višňového dřeva, porcelánová malovaná hlavička se stříbrným tepalým víčkem byla mistrovskou prací oboru a doktor se na ní nemohl vynadívat. Sám měl podobnou s malovaným rozsévačem, podvečer v altánu z ní rád kouřil. Ale zatímco jeho fajfka byla běžný jarmaleční kus, jakých se prodávalo na jarmalecích a poutích na tucty, Nikličková byla kapitální úlovek, jaký se dávno nevyrábí a jistě bude na výstavě středem pozornosti. No dobrá, pane doktor, řekl Niklíček po dlouhém váhání, než mu ji dal. Ale já chci jinou fajfku. Já už na starý kolena týhle neřesti nenechám. Víme, teď by mi ani nešmakovalo oukrop. Šel tedy a koupil mu jinou a koupil tu nejlepší fajfku, jakou v krámě měli, a slavnosti mu ji přinesl. Potíž byla i s nádoby. Někde jej vyhlíželi, někde zavírali dveře. A v čem budu vařit? Bránili se hospodyně vydat staré hrnce a rendlíky plné puklinek a zašlého čoudu. Věděl, že dávno mají jiné nádobí. Staré už léta strašilo ve vyřazených jarmárkách a na půdách, ale šel a koupil nové rendlíky, pánve, čbány, vědra i hrnce, jen aby byli spokojené a neříkali, že doktor Čapek je okradl. Ale ne, polejvaný, volali za ním, když slíbil náhradu. Po polejvaným bejvá zápal střeva. Všechno obětoval, všechno zvládl i nejrostodivnější lidská přání, která se sbírkám stavěla do cesty. Nyní, kdy se akce blížila ke konci, cítil velikou úlevu a uspokojení. Podařilo se opravdu mnoho. Školní kabinet byl plný malovaného nábytku, kolovratu, starého nářadí a hodin. Boženka s Kořískem se sbírali víc jak půl třetí stovky písní, pohádek a říkadel, zatímco on na půdě plní bedny dávnými kroji z podhůří Krkonoš. Ještě jedna zpráva jej po ránu, po návratu z Benátek a Terstu zastihla. V Úpici byla založena řemeslnicko-živnostenská beseda. Drobní řemeslníci a podnikatelé, oni velmi usilovali již delší čas. Tovární velkovýroba rodousila jejich řemeslnou práci nabídkou dokonalejších a líbivějších výrobků a zaplavovala trh čím dál víc sériovým a lacinějším zbožím. Musíme se bránit, volali malovýrobci. Každou chvíli tady obejduje nějaký tovární agent, už i nábytek se začíná vyrábět po továrensku. Za chvíli, aby se ševci, krejči a švadleny báli, že je nějaká fabrika vystrnadí z řemesla. První akcí ustavující schůze řemeslnicko-živnostenské besedy byl návrh na otevření průmyslové školy pokračovací, kde se budou šířit a rozmnožovat vědomosti ve věcech průmyslových a členové budou nabádáni k odbornému vzdělávání se. Zároveň byl doktor Čapek dotázán, ráčil byste, pane doktore, přijmout v řemeslnické besedě funkci předsedy? Byl jsem pověřen zeptat se vás, řekl stavitel Budínský. Cokoliv by byl čekal, jen tuto nabídku nikoliv. Není přece ani živnostník, ani podnikatel, je doktor, má svobodné povolání lékaře a podléhá jedině zemskému protomedikovi, kterým je doktor Ambrózy. A co pak to, že chtějí právě mě? Zeptal se, aby trochu oddálil odpověď. Vždyť já řemeslům ani nerozumím. Lidé vás znají a váží si vás, řekl Budínský. Taky vědí, že jste k lidem, že se jich zastáváte a vaše slovo všude platí. Potřebujeme do čela vzdělaného muže. Usmál se do vousů, stavitelovo ocenění jeho veřejné práce jej velice potěšilo. Nicméně odpověděl, musím o tom trochu popřemýšlet. Mám teď těch funkcí nějak moc. Chystáme výstavu. Ale neodmítáte, pane doktore, zeptal se Budínský pro jistotu. To neřekl, ale člověk, cokoliv činí, má dělat pořádně. Bože, o nabídce Budínského raději neřekl, věděl, že by naříkala na svou věčnou samotu a měla by pravdu. Po večeři sotva odložil příbor, šel do ordinace. Malý čínský slavíček seděl v samé špici vyřezávaný klece a ostržitě vyhlížel z vytířku. Stýskal se ti, viď, řekl a otevřel mu vrátka. Počkej, něco ti dám. A šel do sklepa pro hrnec s otrubami a vyňal z něho pár tvrdých moučných červů. Pak otevřel sešit s tuhými deskami, otevřel kovové víčko kalamáře a chvíli přemýšlel. Na čistém listě papíru se objevil krasopisný nadpis Má cesta do Terstu a Benátek. Tak nachýlil se čas, já si myslím, že si můžeme zahrát písničku, protože jsme dočetli takovou podkapitolku a tuhle písničku si myslím, že je dobré, abych věnoval kamarádům, když jsem tady mluvil o Míši, naše kamarádka, že má svátek, tak pochopitelně pošleme písničku i jí, pošleme písničku Alimu, Sylvie, pošleme písničku všem lidem, kteří se nějakým způsobem činí, aby bylo lépe. A já myslím, že bychom si mohli pustit nějaké retro, ne? No, když retro, tak retro. Thank you.
je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná, jako dým závodů, mlhou upředených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolených. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál, v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, zahradě bez zesů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Tedy, jestli si dobře vybavuji, tak to byla zemská výstava, ta se konala ještě z Rakouska-Uherska. Takže, tak nemusíme mít obavu, tak bych to řekl, nemusíme mít obavu, že bychom se bavili o té hodné, milé, příjemné první republice, kde se střílelo také do dělnictva. No, maminko, už jdou, slyšíš, maminko? Ičkův hlásek se rozlehal chodbou a rychlý dupot jeho dětských nožiček zanikl na vnějším schodišti domu. Byl pátek, den úpických žebráků, den milosrdenství a lidské ochoty trochu pootevřít dlaň a podarovat chudé. Úpice, průmyslové město na řece Úpě, nemělo jen početnou chudinu v dělnické kolonii na Sichrově. Úpice měla i houf chudáků, vlekoucích jednou týdně svá sedřená a nemocemi zubožená těla od domu k domu. Město nemělo síly ani prostředky pro chudinskou péči, proto houf lidských vyděděnců vždy v pátek putoval městem, natahoval dlaně a prosil o milodár. Už běžím, Ičínku, zavolala matka na syna a vzala z almárky bochník chleba a hroudu tvarohu. Neboť pro Ička na rozdíl od jiných dnů byl každý pátek den slavný, plný záhad a nerozluštitelných tajuplností klukovského údivu a kouzla. Toho dne vyhlížel Iček mručící, kašlející a klopítající procesí obecních chudých už od samého rána, A když je zahledl na mostě přes řeku, nesl tu zprávu matce, jak veliké zvěstování. V čele průvodu poskakovala a pitvořila se Klára Mílová. S hluchoněmým Robertem vedla za ruku svého žalostného bratra a nosiče vody, sama ještě žalostnější, otrhanější, špinavější a mdlého rozumu. Po smrti rodičů se mohla o ní postarat jedině domovská obec. Malá vzrůstem, šilhavá, s velkým vrázčitým obličejem ze starlého kreténa, jako předvoj všech ostatních, zahajovala dlouhou pouť městem. Tyhle průvody, to je skandál, řekl doktor Čapek, když se po zahájení lékařské praxe v Úpici nachomítil k téhle páteční podívané. Aspoň nasytit a obléknout by ti lidé potřebovali, vždyť je to ostuda a hanba města. Musím něco podniknout v městské radě. Městská rada ovšem nepodnikla nic. Krčila rameny a pošilhávala po továrníkovi Moravecovi, neboť valná část žebrajících před časem patřila do řad dělníků a dělnic jeho tkalcoven. Tak aspoň nějakou dobročinnou slavnost udělat, hřímal Čapek na schůzi obecního zastupitelstva. Pořádnou slavnost s tombolou, ochotníci ať zahrají divadlo, to by bylo, aby se nesebrali nějaké zlatky. Uvědomte si, pánové, že tito lidé patří k městu, že jsou sem příslušní, že zde mnozí pracovali a není jich vinou, že schudli až na žebráckou hůl. No, nejsou oni moc veliký lidomil a socialist, pane doktore. Ozvali se tu a tam hlasy, ale výhružný hlas notáře Rudolfa jim dal v zápětí zaniknout. Pohrdání slabými, neprivilegovanými a bezbranými je největší nectností každé společnosti, pánové. Již předem zde ohlašuji svou podporu návrhu doktora Čapka, věnuji peněžní příspěvek a samo sebou obešlu tombolu darem. Tak vznikla každoroční dobročinná slavnost pod lesnatým hvozdem, velbabou a v ten čas šly Úpicí zvěsti o kucherských divech, jež každá bohatší domácnost chystá, neboť by bylo velikou hambou a neslušností nevěnovat tombole nějaký dar. V kupeckých krámech se nemluvilo o jiném, než kolik která paní nakoupila mandlí, hrozinek, čokolády, vajec a másla a jaké překvapení kdo chystá. Nejbohatěji byly zastoupeny továrnické domy. Kuchařky dostali příkaz vyrobit několik druhů zákusků a napéci dorty fantastických velikostí a tvarů, které pak byly zlatým hřebem. Slavnosti, jak se patří, vydraženy, putovaly do rukou dalších majitelů, kde byly podrobeny odborné a zvědavé expertíze všech přítomných dam. Žalostné procesí žebráků a žebraček obešlo poříčí a pomalu, krok za krokem se šinulo vzhůru k náměstí. Tam se rozdělilo. Ženy s Robertem šly k faře, kde je čekal kotel polévky a hrst krejcarů. Muži zamířili zpět k poříčí k domku notáře, kde dostali totéž. Iček putoval za nimi jako věrný stín, v očích úžas, obdiv a tichou zášť k těm, kteří prošli kolem žebráků bez obdarování a nevšimavě. Ičinku nikam, řekla vždy mami, když zahledla, že chce opět proklouznout chodbou a pelášit za průvodem. Budeš doma. Sklonil hlavičku s chocholkou splašených vlásků a po očku se na ní díval jako malý ohař, který jede za stopou. Pokaždé jí zmizel. Vytratil se ve chvíli, kdy zašla do spíže pro zásmažku nebo pro kousek zeleniny a když se vrátila a vyhlédla z okna, myhla se jí na rohu ulice jen jeho čupřina. Nechala jej. Vracel se k ní úderem posledního zvonu a jeho oči byly ještě udivenější. Netušila, jak velice byl na ní pyšný. Nikdo neuměl tak krásně krájet chleba jako ona. Když stála na schodech domu, v náručí velký pecen, připadala mu jako dobrá víla, která přichází každý pátek, aby zahnala nedostatek a hlad. Stála a krájela velké a měkké krajíce, na každý krajíc posadila čepici tvarohu a žebráci k ním vztahovali ruce a huhlali a drmolili modlitby a děkování. Z toho modlení vynikal krákoravý hlas bláznivé Kláry, která vykřikovala, že jí jeden krajíc nestačí, že potřebuje aspoň dva. Pocit zvláštní vznešenosti vždy ovanul Ička. uhlal s nimi, zaplať pámbu a naděl pámbu, pouště se za klopítavým průvodem, provázel jej až k náměstí a postál s ním u každých dveří a vrat. Prosím tě, kde jsi zase byl? Vítala jej z jeho pochůzek paní Blbožena. Upřel na ní tmavé oči a olízl horní red. Já jsem se díval, maminko, já jsem se díval, jak se dělá žebrání. Aby jsem to uměl, víš, ale jedna paní před náma zavřela dveře a paní hodinářová nám dala jen krejcar. To je málo, viď? Dovídala se nejrůznější novinky a zprávy o tom, co kdo dal a nebo nedal a co kdo říkal té mručící lidské smečce, která skuhrala městem, aby byla nasycena milodary okoralých chlebů, zbytky obědů a večeří, mezi něž jen tu a tam padlo pár ohmataných mincí. Byl ještě malý tenhle její synek, aby příliš malý na to, aby cítil osten studu, jako ona a jako jeho otec, byl zatím ještě malý a měl v ten den pocit velikého svátku. Netušila, jak velice Iček obdivuje i starého flašinetáře Hanouska, neboť pan Hanousek nechodil od domu k domu s průvodem žebráků, pan Hanousek ve válce prusko-rakouské věnoval císaři pánu vlastní nohu a za to směl vyhrávat na starý chrchlavý flašinet kdekoliv a kdykoliv se mu zachtělo. Hrával na náměstí v neděli před kostelem. Nosil vyrudlý vojenský kabát s metálem a tahal nízkou skládací stoličku na ohnutých zádech. Hrával v ulicích města a protože jeho rajon obsáhl celý upický soudní okres, občas, hlavně v době podzimní sklizně okopanin, vypravil se klepaje berlemi do prašných cest, do okolních vsí. Za svou hru přijímal válečný invalida cokoliv. I krapet mléka a kousek placky, i tuřín a hrst brambor, jež se sípal do plátěného pytle, který vláčel sebou na své jednonohé pouti. Bydlel v chudobinci za mostem, kde obýval malou světničku. Flašinet Ička fascinoval. Vydržel se dívat na hrací bedínku s ohmatanou klikou tak dlouho, dokud pan Hanousek nepřehrál všechny písničky svého repertoáru a nesebral z vyrudlého klobouku pár milosrdně vhozených mincí. Co ty tady, řekl jednou Ičkovi. Chtěl bys taky hrát? A nabídl mu kliku. Sáhl po ní nesměle a s ostychem a zvolna jí zatočil. Otáčela se dost těžce a musel kliku sevřít oběma rukama, aby ji zvládl. Flašinet kvikl jako raněný vepř a písničce se přetrhla nota. Nicméně se cítil být velmi šťastný a vší silou točil klikou dál a díval se po očku na pana Hanouska, co tomu říká. Panu Hanouskovi ku podivu nevadilo, že jeho hudební nástroj vyluzuje zvuky velice podobné jarnímu škádlení kocourů a koček. Pan Hanousek se unaveně rozhlížel náměstím, jako by na domech počítal okna a tváří mu nekmitl ani stín úsměvu. Pak Iček flašinetáře navštívil. Proklouzl k němu na předělu dne a stmívání, nahledl nesměle a plaše do sínky a vyšel po špičkách do malé světničky. Pan Hanousek seděl na odřené lavici, dřevěnou nohu opřenou v koutě o zeď. Hleděl tupě před sebe. Berl je flašinet u kamen, v kterých neplápolal oheň. Proč si nehraje, myslel si Iček a čekal, že jej pan Hanousek osloví. Proč si nehraje, to já by jsem si hrál, kulil na flašinetáře oči. Pořád by jsem si hrál, kdybych měl flašinec. Mlčky se na sebe dívali, ale pan Hanousek jej neoslovil, nepozval jej dál do světnice, ani neřekl, tak mi něco zahrají, Ičku, tady máš kliku. Seděl dál u zašlého stolu, oči zamžené, hleděl dál před sebe a Iček se tiše odplížil jako psík, na kterého dospělí dočista zapomněli, v duši zmatek a nevyslovenou otázku, proč si pan Hanousek doma nehraje, když má tak krásný flašinet, proč jen tak sedí a smutně se dívá. Ty treperendo jedna zase mi sebrala zavařinu, řekla paní Božena Lenče, když ve spíži na poličce marně hledala sklenici s hustě svařeným rybízem. Z čeho já teď tomu hadovi udělám oči? A hněvala se doopravdy, protože se domnívala, že veškeré její úsilí na samém konci díla je ohroženo fiaskem. Neboť den každoroční slavnosti pod Velbabou se nezadržitelně blížil. Místní hasiči a sokolové stloukli na louce z prken a letí řadu nízkých krámků, potáhli je plachtami, postavili svoji slavobránu, do ní umístili stůl a několik židlí jako improvizovanou pokladnu, za níž na druhém konci louky úpický provazochodec Tříska chystal velkolepou atrakci. Úpické dámy, združené pod honosným názvem Komité pro dobročinnou činnost, dobročinnou slavnost, vyrukovali v doprovodu svých služek do ulic města a sbírali do velkých prádelních košů dary pro chystanou tombolu. Upnuté do svátečních šatů se stužkou členek komité na prsou, obcházeli úpické domy, rozdávali pozvánky, tištěné tiskárnou Václava Josefa Ehla a snášeli kuchařské výtvory úpických hospodyň do sálu Blahoušova hostince. Paní Boženu posedl duch velikého kuchtění ve chvíli, kdy zalistovala v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, kde snadno pochopitelné a prozkoumané poučení s vyobrazením spisovatelky bedlivě upraveno bylo a rozhodla se tentokrát nepéci dort v podobě tureckého turbanu, ale vytvořit cosi nevídaného. Upeču hada, řekla a mrkla na muže. Upeču hada, jakého v tom byl ještě neměli. Co tomu říkáš, to ono? Pokrčil rameny a bylo mu srdečně jedno, čím Boža tombolu obšťastní. Znal její smysl pro originalitu a věděl, že cokoliv vytvoří, vše ponese punc její vynalezavosti a kuchařského umu. Upekla tedy z půlky kopy vajec, mnoha liber cukru a mouky tak mohutné hadí tělo, že se málem nevešlo na vál a muselo být složeno na kuchyňský stůl. Lesklo se cukrovou polevou a šupinkami mandlí a zlatá hadí korunka vyrobená pečou zářila na hadí hlavě jako z drahého kovu. Byla blažená svým dílem a svolávala rodinu jako kuřička kuřata na veliký zob. No co říkáte hadovi? Kdo ho vyhraje, tak se poměje. Celý den se s ním piplám, ještě mu přidělám oči a lékárně se s řídící Pitašovou mohou přijít. Bez tak se nemohou dočkat, co od nás odnesou. Stáli kolem stolu i ček oči jako lampionky. Pak ji zatáhal za sukni. Kdyby s maminko tomu hadovi udělala semhle tamhle flekance, tak by mohl být krajtou tigrovitou. Věla mu dlaní do vlasů a smála se. Kam to dítě na ty nápady chodí? To má tóno z toho života zvířat od brehma. Věčně si v něm listuje. A šla do spíže pro rybízovou zavařeninu, aby z ní hadovi vyrobila oči. Jenže zavařenina zmizela a Lenča v sobě posítila neodolatelnou touhu utéci, neboť čekala nepříjemnou exekuci. Naštěstí mami toho dne, kdy se jí dar pro veřejnou tabuli města Úpice tak velkolepě povedl, neměla žádnou chuť do karatelských řečí a štulců, proto jen povytáhla obočí a řekla, ty treprendo jedna, před tebou nic neobstojí, které mrně jsi zas nakrmila, přiznej se, a přinesla pitlík s velkými černými hrozinkami, namočila je v polevě a zasadila je hadovi do očních důlků. Já jsem dala Markéce líznout, přiznala se Lenča. Které Markéce? Snad ne chalupníka Pícha. Proto ona si mě pichová stěžovala, že prý ti už dítě nepůjčí. Zvracelo a mělo horkost. To byla pro Lenču novina. Dosud se jí nestalo, že by jí poříčské matky malých dětí odmítali půjčit robátka. Zalomcovalo jí zklamání a strach, že jí mladá Pichová odmítne půjčit Markétku, což by znamenalo, že jí už nedůvěřuje, a Lenču, co si velmi neodolatelně táhlo k malým a zejména sotva narozeným dětem. Dokonce je vyhlížela ještě dřív, než se narodili, neboť již byla poučena. Tati od chvíle, kdy kromě odborné lékařské literatury zaplnil knihovnu soudobou českou prózou, překlady románu Emilia Zoli, Henrika Ibsena a knížkami pro děti a mládež, již nezamykal velkou prosklenou skříň s knihami a neukládal klíč na dávno objevené tajné místo v matčině šicím košíčku. Činil tak patrně s vírou, že nikdo z dětí se ani neodváží hrabat se v jeho knihách a sledoval, co si Lenča s Pečou půjčují. Přečetli všechno, co se jim dostalo pod ruku. A Lenča jednoho dne v tichém osamění a polodětské zvědavosti sáhla o dvě police výš po nejtlustším svazku otcovy lékařské literatury a zůstala k překvapeně stát. Základové porodnictví pro lékaře. Jmenovala se ta těžká a silná kniha v tuhých deskách. Měla přes 600 stránek se spoustou obrázků, které ji rázem a nadpochybnost vyvedly z míry v dobrodějné poslání čápů a vran, že na pouhé požádání nosí lidem děti. Po bližším prozkoumání zjistila, že kniha obsahuje na nejvýš zajímavé údaje o všech věcech, které si dospělí v přítomnosti dětí pouze šuškají a v návalu podivného zmatku ji v příštích okamžicích zalil celý obličej i hrdlo temný ruměnec, strčila knihu pod pohovku a zmateně se rozhledla pokojem jako provinilec nachytaný při nekalém činu. Ten večer nemohla dlouho usnout. Odhalené tajemství člověčího příchodu na svět jí nedalo spát, a s koleny u samé brady přemýšlela, jak to udělat, aby se do otcovy odborné knihovny mohla vracet co nejčastěji. Od těch chvil se rozhlížela kolem sebe s vědoucíma očima. S určitostí přiznala, čí chalupa, poznala, čí chalupa se brzy zaplní dětským pláčem a s největší účastí začala sledovat pradlenou Dlabolovou, neboť její kypící život jí prozradil brzké zrození dítěte. Tu krosnu s prádlem nezvedejte, Anna vám pomůže, říkala mami, když jí v poledne, ještě dříve, než přišel tati k obědu, nakladala plný talíř polévky a knedlíků. A pořádně jeste, živíte dva. Sladké trnutí se v Lenče ozvalo podivná něha, když viděla, jak Dlabolka těžce vstává od stolu, prohne se v kříži a opatrně se vrací po schodech dolů do prádelny. Pak za Dlabolku chodila prát jiná pradlena a když se počase vrátila pohublá a bledá, úzkostně vzdychala nad neckami kouřícího se prádla. To moje dítě je tam samo, asi že už pláče. A má hlad, jak pak ne od samýho rána. Vytratila se do Dlabočiny chalupy, našla kliku schovanou v hromadě dříví pod oknem a vplížila se do světnice. Těžký nevětraný vzduch jí vyrazil dech z těla. Čtyřměsíční Pepíček ležel v nepříliš čisté kolébce plné strakatých hadrů, v mokrých plenkách, ostře páchnoucích směsí hermánků a moče, s ustydlou slzičkou na špinavém líčku, s hlavičkou plnou malých mokvajících boláčků, které se místy slévaly ve velké tmavé strupy. Odehnala hejno much a sklonila se nad dítětem. Vyhlížilo jako opuštěné oškubané kuře a Lenča plná soucitu a něhy je opatrně převinula do suché peřinky a přivlekla je do prádelny k jeho usoužené matce. Němý úlek zhyzdil Dlabolčinu tvář ještě víc než tmavé stíny pod očima, přijela dlaněmi malé tělíčko a tiše zašeptala: Nespadl těleničko, Jezusko te, aby ještě ke všemu trápení z něj nebyl mrzáček. Ujistila ji, že se mu nic, ale vůbec nic nestalo, že s ním, když nesla Pepíčka ulicí, neškobrtla ani neupadla a že Pepíčka, jen co jej paní Dlabolová nakrmí, zas odnese zpátky a dá mu do pusinky cumel, aby spal. Když ji přesvědčila o svých nejlepších úmyslech s Pepíčkem, stála opodál a dívala se, jak matka usedla na schod, rozprostřela nad dítětem svá kulatá záda, jak ochranný štít a rozhalila na prsou promáčenou jubku. Jednou provždy se jí vryla do paměti zlá příhoda. Když se přistěhovali do Úpice, řekla mami: Kolíbejte trochu Ička, vidíte, jak pláče, já si odskočím naproti ke kupci. A šla do Prouzovic krámku a oni dva s Pečou kolébali. Kolébadla duněla na dřevěné podlaze, Kolébka létala jak houpačka na veliké pouti. Iček přestal vřískat, měl oči jako lívance a zmítal se v peřinkách ze strany na stranu jako polapený ptáček. Pak pruhované peřince náhle narostla křídla, nadzvedla se a obloukem sletěla na zem. Vykřikli oba zděšením, neboť v zápětí splašená kolébka vykopla za peřinkami také Ička. Vypadl z ní nečekaně a rozpázl se na peřince v těsné blízkosti kamen jako malá rosnička. Zděšení jim podlomilo nohy. Každou vteřinu se mohla vrátit mami. Dodnes Lenča nevěděla, jak se jí v rychlosti podařilo sebrat z podlahy Ička, peřinky, polštářky, plenky, všechno v kolébce urovnat, uplácat a uhladit, srovnat Ička do kanýrů a krajek, přikrýt jej až po uši a ještě mu vzučet písničku z vlastní tvorby. Ičínek Lenče hapal, udělal bác, řekl udivně Peča a byla to tedy patrně jeho první souvislá věta, kterou ze sebe vysoukal. Opovaž se, zahrozila mu. Chceš dostat od mami nářez? Postrašen vidinou výprasku zalezl pod stůl a mlčel a Lenča dlouho nemohla pochopit, proč bylo v kuchyni náhle tak veliké ticho, že slyšela mouchu letat za oknem a proč zalezla za Pečou a usnula a proč vlastně rázem usnuli všichni tři, Iček v kolébce a oni dva pod stolem. Od těch chvil jednala s dětmi velice opatrně a něžně a později, když se dověděla příčinu růstu hrbu na dětských zádech, poté jí pozorovala Ička, zda mu také nepůjčí. Kůva Lenča přišla o markétku a cukrový had o rybízové oči, ale příliš plně netruchlila. V náhlém osvícení napadlo, že by se měla na půdě poohlednout po lampionu, sehnat novou svíčku a připevnit vysoké držadlo k drátěné kostře, aby se v neděli, až všichni půjdou na náměstí do lampionového průvodu, už nemusela ničím meškat. Vyšla širokými schody na půdu a tiše otevřela dveře. Horký vzduch jí ovanul čelo. V úzké štěrbině slunečního světla se tetelivě chvěla drobnohledná zrnečka prachu. Zašátrala rukama pod nosnými trámy střechy, kde tušila odložený lampion. Za komínem na nízké almárce zahledla širokou láhev s mohutným hrdlem. Málem vyjekla překvapením i úlekem. V čiré tekutině plaval podivný maličký skřítek s šišatou hlavičkou, skrčené nožky těsně přimknuté k chmířnatému trupu, průsvitná šňůra ovíjela uvadlé drápky ručiček. Chtělo se jí zakřičet, seběhnout po schodech a letět až dolů do kuchyně a stropit tam povyk, až by se všichni vyděsili. Ale co si velice konejšivého, v ní utišilo děs a strach, takže jen vydechla poznáním a podepřela si hlavu dlaní. No, já myslím, že je zase čas si zahrát. Další půl hodinka nám utekla. Tak já si myslím, že bychom si měli dát Babiho Daňka. Pojďme na to.
Na půl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně, na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy, zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ven. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
No, tady je to tady. Hraj jsem si Babi Daňka, nevadí, no, tak to byla taková písnička, že se dá vlastně přežít úplně všechno. Tak, pojďme zase pokračovat v další kapitolce. Doktor Čapek byl velice unaven, cítil, že se o něco pokouší chřipka. Přesto nemohl vypřáhnout, zavřít ordinaci, zalehnout do postele jako jeho pacienti a léčit se pocením a horkým té z lípového květu. Chtěl-li splnit slib daný staviteli Budínskému, že při nejbližší valné hromadě nově zřízené řemeslnicko-živnostenské besedy v Úpici přijme funkci předsedy, musel se na ni připravit. Tou přípravou mělo být úvodní slovo a doktor Čapek jim chtěl trochu rozhýbat stojaté vody maloměsta. Uvažoval, co řekne členstvu, zda pochopí jeho dobře míněná slova. Věřte, velectění, že poznání vlastních chyb jest prvním krokem ku zlepšení poměru. Druhým krokem jest náležité ocenění předností živlů nepřátelských a škodných. Třetí je snaha vlastní silou dojítí samostatnosti a poměrného blahobytu. Konkurenční nevraživost v řemesle nebo v živnosti je zbraní dvojsečnou. Není třeba, aby druh druha jako dravec ubíjel, na něho sočil, nepřál mu úspěch. Ale naopak soutěžením, spořivostí, dobrou prozíravostí lze se rovněž dopracovat slušné existence. A ti, jak je, uvažoval doktor Čapek, bude se snažit být besedě dobrým starostou. Odborné přednášky obstará, knihy sežené, aby se zejména mladí řemeslníci poučili, aby nezůstávali se svým starým nářadím pozadu za párou a strojem. Měsíc prosinec roku 1894 jej velmi vyčerpal, v jeho první třetině se podařilo za přispění města a okresu uspořádat expozici všech sbírek, které Úpice nachystala pro národopisnou výstavu v Praze. Byla otevřena ve dnech 8. až 10. prosince ve třech třídách měšťanské školy a sám žasl, co všechno se jemu a členům výboru podařilo shromáždit. S expozicí pomáhali všichni učitelé i z okolních škol, takže mnohým už ani nestálo za to běžet mrazivou prosincovou nocí domů a přespali na improvizovaných lůžkách v ředitelně. Ve dnech výstavy doktor Čapek viděl, jak velice záslužné dílo městu připravili. Po celém kraji se rozkřiklo, jaká nevídaná podívaná každého čeká, jestliže nelituje 5 krejcarů vstupného. Jednu třídu pořadatelé proměnili na vesnickou jizbu, v níž návštěvníky vítali dávné postele s nebesy, malované truhlice, skříně s velkými květy a věnci, starodávný porcelán a dokonce i louče. V další třídě byly kroje a staré řemeslnické potřeby. Svatební čepce, šátky, haleny, jubky a sukně, vyšívané zástěry, malebně hozené přes bytelnou kolébku mnoha generací, dávné dětské hračky, formy na perník a sladkou buchtu, to vše defilovalo udiveným zástupcům před očima a mnohé utrzovalo v jistotě, že všechny ty věci, které se dlouhá léta válely po půdách jako veteš, jsou vlastně velmi cenné a že se jich až lehko vážně zbavili. To já si tu truhlu zasejc vezmu zpátky, zasechl doktor Čapek. To já si pro ten špenzer se šůzkama taky přijdu. Téměř se bál, aby se mu pracně nashromážené exponáty znovu nerozeběhly k bývalým majitelům. Bával se zbytečně. Lidé si pokládali za čest podpořit výstavu a málo kdo přišel žádat o vystavované předměty. Třetí místnost patřila starým listinám. Nejcennější byl pergamenový list českého krále Jiřího z Poděbrad, jímž znovu uděloval svobodu a zvláštní privilegia rtýnské rychtě. Listina byla symbolem svobody a samostatnosti i statečnosti rtýnského rychtáře a svobodníka Antonína Nývlta Rycheckého, který sám svobodu měl, ale za selského povstání roku 1775 za svobodu jiných do nebezpečí šel. Výstava dopadla nad očekávání dobře. Slib dodržel i doktor Metiekka. Přijel z Prahy a doktor Čapek jej přivezl z Malosvatoňovického nádraží továrnickým kočárem Ludvíka Moravce. Pražský host velmi dlouho procházel třídami, vracel se, znovu exponáty prohlížel a obracel je v rukou, mnohé poznamenal kouskem plavené křídy a při každém tom poznamenání poskočilo srdce pořadatelů. Označení znamenalo, že předměty jsou vybrány pro národopisnou výstavu a koncem měsíce března poputují do Prahy. Bylo jich 75, mezi nimi krasopisně sepsané a řezané písně a říkadla z Úpicka, které s učitelem Karlem Kořískem sebrala paní Božena Čapková. Když výstava skončila, nastala další práce. Vybrané věci popsat, rozstřídit, zabalit a připravit k odeslání, ostatní složit do beden. Malované truhlice, postele a skříně strčili do kabinetu a rozhodli se, že založí městské muzeum k poučení mladých, kteří již zapomínají obraz života svých předků, k potěšení starých, kteří staré památky dovedli zachovat. Doktor Čapek byl velice unaven, po vší té velké práci byl nachlazen, ale nemohl ulehnout, musel dokončit úvodní slovo, které přednese jako předseda nové řemeslnicko-živnostenské besedy. Navíc jej znepokojoval špatný zdravotní stav paní Berty Moravecové. Ani o Vánocích si neodpočinul, paní Berta se opět zmítala v těžkých křečích nemocného žlučníku uprostřed mrazivé noci uháněl k náměstí, v tašce ampulku morfia a injekční stříkačku. Té pomůže jen operace, myslel si. Když jí viděl, plazice pod tlustém prském koberci, prsty zaťaté v pěst. Té pomůže jen profesor Albert z vídeňské kliniky, jestli se mu ovšem zákrok povede, s operacemi žlučníku se teprve začíná. Seděl v ordinaci nad chystanou přednáškou v ruce pero, ale nemohl se na práci soustředit, vyrušovaly jej dětské hlasy na dvoře. Jindy mu nevadilo rámusení ani hluk povozu z ulice, ale tentokrát byl mnohem citlivější a rušil jej i dětský smích. Vstál a vyhlédl z okna. Na dvoře u hrazdy, kterou dal v létě postavit, zahlédl pečou s Ičkem, Slávu Baudyše a Ludvu Rejska. Hlavní slovo měl Ludva. Držel v ruce železnou tyč, ječel jako jezero a mlátil tyčí do hrazdy, až ušibrnili. Co ten kluk s tou hrazdou provádí, myslel si doktor a chystal se vyletět na kluky. Ale než stačil učinit krok, skoprněl. Jeden z kovových prutů hrazdy se vymršil a zasáhl chlapce do hlavy. Padl jak podťatý, ani nehlesl a ostatní stáli leknutím neschopní pohybu. Vyběhl z ordinace s kapkami potu na čele. Na schodech se střetl s Ičkem. Peláš šel ze dvora, oči navrch hlavy a srdcelomně hřekoval. Tatínku, Ludva leží jako mrtvej. Tatínku, ať neumře. Vlepil klukům pár pohlavků, sebral ležícího Ludvu a odnesl ho do ordinace. Peča, Iček a Sláva Baudyš, otřeseně drastickou podívanou, loudali se za ním, usadili se v čekárně a hluboké ticho v ordinaci je děsilo. Kdyby Ludva řval, nebo aspoň zakvikl, bylo by všecko v pořádku, ale Ludva nezakvikl a v Ičkovi zabublal pláč, neboť si představil Ludvu dočista mrtvého s velikou ránou na čele v bílé rakvičce, kterou narychlo udělal pan Kuťák, ležel v ní natažený jako strunka, kolem dokola papírová krajka s dírovatým vzorem, a nevěděl nic o tom, že jeho kamarádi, hlavně on, Iček, pro něho velice truchlí. Pak si představil Ludvu maminku, jak pláče, a svoji maminku, jak říká, pán Bůh dal, pán Bůh vzal, co se dá dělat, sousedko, když on do toho železa moc mlátil. A představil si Lenču, jak stojí u Ludvovy rakve v bílém závoji, v ruce zlomenou svíčku s mirtou a má cukrem na kudru nacené vlasy, a ještě popotahuje, protože když se česala, fňukala, že jí to ruje. A mami řekla, každá paráda něco stojí, holka. Chtěla z kudrny na funus, tak je máš a trp. A pak přijde pan učitel Kořízek s dětmi a budou krásně zpívat klivým hlasem. Již tu tebe více není, zvadlos, drahé poupátko, dřímáš sladce v blahém snění, staneš zase robátko. Neboť takto chodí o pohřbech, a to už Iček ví, docela nedávno byl s mami na pohřbu sousedovic Venouška a zrovna tuhle písničku mu zpívali. Mami si tiskla ruku na pusu a otírala si kapesníkem oči a když šli z hřbitova domů, stavili se na předměstečku u pana kameníka Matouše, co dělá na hroby andělíčky. Pan kameník neříkal vůbec nic, hleděl si práce, ale mami řekla, vidíš, takového andělička pan Matouš vyseká do kamene, taky Venouškovi. A Iček se srdcelomně rozplakal, protože si představil, jak pan Matouš tesá andělička Ludvovi a jak pod tím andělíčkem bude zlatým písmem napsáno, zde odpočíval Ludva Rejsek, protože ho praštilo železo. No a je to, slyšeli náhle promluvit otce a v zápětí se otevřely dveře ordinace. Na jejím prahu stál Ludva, měl na čele bouly jak holubí vejce, trochu přihlouple se usmíval a v ruce držel červené jabko. Kulili na něho oči, že ani nezabrečel a že není v obvazech. Ty se máš, pytl Peča, a měl oči nikoliv na Ludvově kapitální bouly, ale na jabku. Ty se máš, člověče, takový jabko. Hm, protáhl Ludva a zašklebil se. Kdybyste bývali omdleli jako já, tak jste ho taky mohli mít. Dostal z pohlavek, škytl Iček a bylo mu náhle líto, že není Ludvou. Neboť kdyby byl Ludvou, tak železo praštilo jej a ne Ludvu a mohl si krásně omdlít, mohl ujít pohlavku, být odnesen do ordinace a obdarován nejkrásnějším jabkem ze zahrady, které tati určitě schovával v šuplíku pro nějaké řvoucí dítě. No, dostal jsem pohlavek, protáhl zase Ludva, ale až pak, když už jsem byl vzkříšenej. A vytáhl z kapsy kudlu a rozdělil jabko na 4 díly. Slupli je jako malinu a vypochodovali na chodbu. Zatracení, kluci, ulevil si doktor Čapek, když chlapci zmizeli z čekárny. Zatracená holota, už aby bylo po zimě, lítali by po louce, chytali motýly a byl by od nich pokoj. Už se nedivil Boženčině věčnému strachu, co zase kde provedou, kam spadnou, kam vlezou, co zamýšlejí. Nejvíce je popouzel Peča. V jeho věku musel doma již, jak se patří, pomáhat. Vodu nanosit, dřívík peci připravit, drůbeží korítka vyčistit, housatům kopřivy natrhat, dvůr zamést. Bože, kolik jen povinností má vesnické dítě. Jenže jeho synek se ani k učení nemá, vysvědčení má samou dvojku a z vnější úpravy mu hrozí trojka. Hleděl zamyšleně na hraničku papíru a na kalamář, trochu otřesen příhodou, která mohla skončit daleko hůř než boulí, a trochu naladěn k úsměvu, neboť mu neušlo, jak se Ludva dělí o jabko a jak velice je obdivován Ičkem. Napadl jej citát z Goethe. Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Osobně byl přesvědčen, že rodiče mohou dětem cestu životem pouze doporučit, nikoliv určit. Tušil snad on v sobě v chlapeckých letech dobrého lékaře anebo touhu po peru? Zásuvka jeho stolu skrývá sešit se stránkami jeho studií a článků. Napsal jich několik v poslední době. Myšlenky ve tmě, o národní hrdosti, stát budoucnosti. Zatím píše po chvilkách, jak mu jeho povolání a funkce radního dovolí, snad články časem nabídne některé redakci. Uvědomoval si čím dál víc, že tato práce se mu stala potřebou a neodmyslitelnou částí jeho dnů, že v něm žije podivnou touhou po tvořivé práci, že se v něm objevila jako ponorná řeka Bůh ví odkud přicházející. Snad i Peča v sobě svou ponornou řeku objeví, napadl doktora Čapka a znovu se sklonil nad svými papíry. Bůh ví, jak těžké cesty životem jej čekají. Kdyby ho jednou všechno opustilo, a kdyby stál třeba docela sám uprostřed zástupů a nic mu nemohlo pomoci, jednomu zůstane. Vzpomínky na rodný kout země, na otcovský dům, na vodu v řece, na stráně a cesty, na přátelé dětských let zůstanou vzpomínky na tátu a mámu, kteří mu uchovali a chránili blažené klukovské dětství. Byl velice unaven prací uplynulých týdnů, přesto se rozhodl dokončit chystanou přednášku a seznámit členy řemeslnicko-živnostenské besedy s velkým přínosem odbornému školství v Hradci Králové. Pro nadané, vyučené mladé muže černého řemesla byla zde otevřena státní odborná škola pro umělecké zámečnictví a on byl ochoten pomáhat uchazečům o toto studium ze všech svých sil. Velký hronovský mlýn při cestě k polici a k dřevíči byl Pečovi Ičkovi a Lenče blaženou oázou pokoje, radostných dětských her a prázdninových dnů. Už celých 5 let na něm hospodařili dědeček Karel Novotný a babička Helena. Byl věčně plný hlučných mlečů, kteří posedali jak vlaštovky na schodech do mlínice, kolem kvelbu spichal mládek Vincek, teta Astrid Šulitkovi i stárek Martinec, krátce a suše kašlející ze svých zaprášených plic. Z pekárny vyhlédl zamoučený pekař Wilhelm, teta Pepka, dlouhá jako hůl a hubená jako šindel, věčně uspěchaná a věčně srzící, běhla hned na dvůr, hned do chléva a zase zpět, zatímco před mlýnem rachotily vozy s obilím. Velké mlýnské kolo se vrzavě otáčelo v mohutných čepech a šplouchavě padalo do vody v mlýnském náhonu. Lomozící a klapající mlýn při řece Metuji žil 10 životů. Širokými řemesly mlaskavě roztáčel ozubená kola, kde si nahoře za obedněným trámem syrový chlad táhl z lednice a všude a na všem ležel bílostný a hebonký poprašek mouky, jenž dával mlýnu punc na prosté čistoty. Čapkovice rodina jezdila do Hronova na každé posvícení a na každou pouť. Široká mlynářská brička ji přivezla, vešli se do ní všichni jako do tiché zátočiny odpočinku, na podzim zachumlání do teplých vlněných houní, v létě jen nalehko, děti chráněny před horkým sluncem, matčiným paraplíčkem s třástěmi. I pro pána, to jsou k nám hosti. Vyběhla vždy ze síně babička a objímala je, vítala a laskala a zatímco je tiskla v náruči jednoho po druhém, jak slezali z košatiny, vyšel z mlýnice dědeček. Chvíli majestátně a velebně postál na zápraží jako generál před vojskem, pak na oko nedbale a na oko dotčeně procedil ke své dceři. To se doma dost nenajedí, Boženko. Nebo je tak málo krmíš? Ty dva jsou jako vyžlata. Pošila se pokaždé, jako když má za krkem osinu, a trochu popuzeně a trochu vyčítavě odpověděla. Ale dost tě krmím, tatínku. Jenže minutu neposedí, to je nějaký holítání. Jen lenču nemusím do ničeho pobízet. Láduje se pořád. Mrzelo ji, že si otec všímá jen chlapců a lenču přehlíží, jako by nepatřila do rodiny. Z dětství viděla své. Pan táta Novotný považoval za děti pouze syny, zatímco děvčata byla v jeho očích nutným přívažkem, určeným mužům k úklidu a vaření. V červenci roku 1895 sotva se zavřely brány škol, přijeli děti do Hronovského mlýna na delší návštěvu. Milá maminko, psala paní Božena své matce Heleně, pěkně vás prosím, abyste nám ty naše nezvedence krapet pohlídala. Rádi bychom stonou do Prahy. Musíme se přece také podívat na tu výstavu, co byla v květnu otevřena, kde kdo od nás úpice už na ní byl. Dost jsme se stonou kolem ní naběhali a rascháněli. To bylo nějaké práce se sbírkami, tak abychom také viděli, jak se všechno povedlo. Tónu těch pár dní zastoupí pan doktor Reichl. To už víte, že Tóna připituje Tuláka odhalil, že svatoňovický Unzetajk není žádný doktor, že se jen za doktora vydával. Už zmizel do Liberce, jen se po něm zaprášilo. Neznal z anatomie vůbec nic a Tóna to hned poznal. Teď je báňským lékařem doktor Reichl velmi šarmantní pán. Novida, řekla si mlynářka spokojeně. Tohle to je dobrý a ne se pořád škaredit. Velice se jí dotýkalo, že dcera si svého muže, vyhlášeného doktora, příliš nevšímá. O jeho zákroku vůči falešnému doktorovi Uzitangovi slyšela a jak pak ne, když denně projde mlýnem pěkná řádka lidí. Prý bylo zeti doktoru Čapkovi hned divné, že mu Unzitajk při pitvě nechtěl asistovat a když ho přinutil, že být u toho musí, že mu to jako obvodní doktor přikazuje, neuměl se ten filuta na doktorský vercajk ani podívat. Byla na něho hrdá a s obavami sledovala dceřin odpor k medicíně. Přijela jednou do úpice na zeťův svátek a co nevidí? Žádný pugét na stole, žádná sladká buchta. Božena vrtošila na půdě jako před velikou poutí a oběd chystala služka. Tohle se dělá na mužův svátek, rozkřikla se na dceru. Takhle bejt ukoptěná, můj ty světe kulatej, už ať si dole. Aspoň vidíte, maminko, jaký jsem chudák, co všechno musím zastat. Bránila se honem a stavěla hrnce na plotnu. Starýho čerta musíš, řekla zhurta a sekla po ní očima. Seš halt umíněná a nepřeješ Tónovi žádnou radost. Už ani muk, snad nechceš bejt jako kostelecká regnerka, taková fňukna. Nech fóru, pojď vařit, dej dětem folk a sama neseď pár pořád doma jako kalabus a choď mezi lidi. Stokrát hodnýho muže máš, už u nás ho chválej. Panenko Maria, co já dřinu musela zkoušet a co šulitka, to žádnej ani neuvěří. A přece je zase jít dobře. Ale on je halt každý jinak loupej. Tuhle jsem přivezla husu a košík koláčů a budem vařit jako o posvícení. A hned. A byla k obědu husa a bábovka a koláče a káva se smetanou a Iček odříkal tatimu své vlastní vinčování docela jiné, než říkali Peča s Lenčou a tati byl tak dojat, že vytáhl z kapsy kapesník a nějak dlouho si čistil brýle. Pak Lenča dala tatimu vyšívanou mapu a Peča obrázek s oranžovým sluncem a modrými mraky a babi řekla, takový svátek bych chtěla mít aspoň třikrát do roka. To bych se měla. Až budou vagace, tak mi ty děti přivezte a můžete být nějaký časek jako za svobodna. Nebude se vám stýskat, řekla paní Božena, když přijeli do mlýna a čekala, že aspoň Iček vzlikne. Ale Ička ani nenapadlo, aby vzlikal po matčině náruči, sklopil oči a přitiskl se do babičiných naškrbených sukní. Dotklo se jí to víc, jak matčina nevšímavost, když si chtěla postěžovat, že Tónu věčně nevidí, že je samá funkce, ve dne ordinuje a jezdí po nemocných, večer sedne a píše nebo je na radnici. Když se vracela k bričce, vyprovodili ji před mlýn a Lenča si myslela, ať radši odjede. Pak teprve bude nějaká legrace, kde pak mami a foukat mejdový bubliny nebo hrát na hřeben, to umí jen babička. Jenže mami, než vlezla do bričky, kývla na piču a řekla, ať ti ani nenapadne, tady někde krást třešně. Víš, co ti to stálo? Dobře ho, babičko, pohlídejte. Bylo jisté, že tahle poznámka měla být ještě součástí odslouženého trestu, aby i v Hronově věděli, jaký je Pečan nechavec a lotr, ale babi se podívala na peču a broukla. Jemine, ty zkrat třešně? Pojď, to mi musíš o tom povídat. To jsem moc žádostiva vědět, jak jsi to dělal. Peča vycítil, že má spojence a řekl, to nebylo kradení, babi. To my jsme s klukama jen tak. Šla vážit do kvelbu krupici a krupky a všichni tři se za ní táhli jako myší ocásek. Peču ještě trochu mrzel pětikrejcár, který musel vysolit starému térovi za to, že mu byl v třešňovce na třešních zahrst třešní stříbrný pětikrejcár. Špačci mu jich sežerou víc, než on s klukama dohromady. A vlastně ani za nic nemohl. To všechno Ruda Vlček. Kluci, v aleji jsou zralí třešně, jdem tam, ječil na celé kolo, sotva odpoledne vylezli ze školy. Jdem tam, dokud starý tér spí v boudě, sekli v sínce u baudyšů brašnami a hnali vzhůru ke hřbitovu, k velké třešňovce nad městem, v jejím středu stála dřevěná bouda. Po celou třešňovou sezónu v ní bydlel a spal starý hlídač tér, bývalý předlák z Oberlandovy továrny. Seděl před boudou, pokuřoval zkrátké fajfky a kořený zápach modravého dýmu kolem jdoucím napovídal, že tér nekouří tabák, ale podivnou bylinou směs. Jenže tér nespal a když zahledl plížící se kluky, pošoupl ošumtělý klobouk do týla, vstal a zahrozil na ně holí. Zlodějíčkové se většinou rekrutovali z dobrých měšťanských rodin a ter byl často na rozpacích, zda mu vůbec stojí za to honit je anebo žalovat na ně rodičů. Chlapci skákali po stráně jako veverky a než doběhl na svých sedřených starých nohách k obranému stromu, byli buchví kde na druhém konci aleje. Vlyskli hlídače a rozdělili se na dvě party. Zatímco Ruda Vlčků s Baudyšem hleděli odlákat téra ke hřbitovu, Peča s Ludvou rejskem uháněli na opačný konec sadu, v mžiku obsadili vyhlednutou třešeň a cpali ovoce pod košile a do kapes kalhot. Každému čtvrtinu, rozkázal Ruda, když se zase sešli pod kopcem a vysypali třešně z košil. Každému, co mu patří. Vy jste trhali, ale nás tér honil. Sedli na nízkou zítku, spali se o 106 a peckami cvrkali po zatoulané kočce. Co to máš na košili za flikance, divila se mami, když se vrátil domů a zkroušeně uložil brašnu s učením do dětského pokoje. Kde zase lajdal lajdáku? Že ty jsi byl na třešních, viď? No počkej, až přijde tati. A bylo zle. Bylo tak zle, že Lenča utekla na zahradu a zacpala si uši. K největšímu chudákovi v obci náš hošánek chodí na třešně. K největšímu chudákovi, co už nemůže dělat a chromá dcera ho živí. A to se prosím ani nestydí. Za zády má plnou zahradu všeho, srdcovka se jen prohýbá a on jde krást třešně térovi. A tati se doopravdy tak rozlobil, až mu na spáncích naskočili žíly a mami ho musela konejšit. To jsou mi pěkné věci, řekla babička, když jí Ičínek všechno dopodrobná a ze široka vypověděl, jaké to bylo, když maminka vyšťourala z Pečovy kasičky penízek a ten penízek měl Peča na barvičky a teď nemá nic, protože ho musel dát térovi. Mlel žaloby páté přes deváté, až si babička otřela ruce do široké zástěry a řekla, ty seš, se mi zdá, takový haťárek, haťárkovatý, že jo, kadličku. Ty musíš vyšplechnout všecko, co víš. To se mně tůze nelíbí. A já teďka zadělám na koláče, abyste měli co jíst. A zatímco v míse vytloukala těsto a třela tvaroh a povidla, Lenča přemýšlela o tom, co je to ten haťárek, jestli je to nové babičino označení pro povídavého užalovaného kluka, kterého s pečou stále nemohli, jak se patří, zvládnout, anebo jde-li o pochvalu, že si všeho všímá. Peča si myslel své. Klečel u stolu na židli, maloval do sešitu panáky a pokud na něco myslel, tak jedině na to, že pan hlídač Tér není největší chudák v Úpici, jak řekl tati, protože největší chudák je Klára, co žebrá, a pan Tér nežebrá, ale táhne z něho kořálka jako ze sudu a bylo mu líto krejcaru, že jej Tér jistě hned propil, zatímco on mohl mít barvičky. Ono ani nejde o ty třešně, hochu, řekla babička a přiložila do pece pár bukových polen. Ono jde spíš o to, abyste se nějak nezmrzačali, děti, zadek a čelo jsou jedno tělo, co kdyby zbejval sletěl a byl potom hrbatej. Já bych chtěl číst, babičko, zakňural, aby odvedl pozornost od nešťastné příhody s třešněmi, která se za ním vlekla už dobrých 10 dní. Co bys chtěl? No támhle je pečírkův kalendář a cesty po Africe. Ty jsou i s obrázkama. Ani nevím, kdo to tady nechal. A taky egyptský snář je pod oknem. To je moc krásný a zaujímavý čtení. Růža Šulitkovic v něm leží každý den. Peča popadl knížky a začal v nich listovat, zatímco Iček capkal za Wilhelmem do pekárny, kde ve velké díži nakysle voněl zešlý kvas, půjčel na všechny strany a Wilhelm, dlouhý kopist v ruce, chodil kolem díže a zadělával těsto a smál se na Jíčka velkými bílými zuby. Utíraje si loktem s orosenou čela pot. Vedle k velbě každou chvíli drnčel zvonek, znamení pro babičku. Prodávala vypečený chleba s chrupavou kůrkou, krupici a mák, jáhly a kroupy a Lenča s Ičkem stáli opodál, oči okouzlené vlídnou pohodou a štědrostí, protože babička se na všechny usmála a dětem dávala od cesty preclík nebo hrst sušených švestek. A teď jdem zas na ty koláče, řekla, když obsloužila kupující a šla zpátky do světnice. Vylila vykvinuté těsto na veliký vál, zabořila do něho ruce a začala zpívat. Mlynářský řemeslo je radostný všecko. A když melou holky, to jsou radovánky. Mladá jak srnka, hraje jí násejpka, tramtata diata diáda. Já musím koláčům zpívat, smála se. Jojo, upečení se musí zpívat, aby se povedlo, jináč z něj nic není. Maminka doma nespívá, když peče? To je divný. Ty Lenčo, až budeš velká, tak pořád zpívej a budeš koukat, jak ti všecko pod rukama poroste. Řekla a její ruce virtuózně pletly z mnoha pramínků boublatý barokní věnec, plný hrozinek a mandlí. Když bylo napečeno a navařeno pro chasu ve mlýně a trojí maso pro dědečka, protože ho měl rád, přešli Lenča a Peča a Jíček opatrně a tiše úzkou lávku přesně přes mlýnský náhon a babička zavolala na tetku Šulitku. Ty, Pepka, kdyby někdo šel do kvelbu, tak tam skoč, my jdem na bulivočka. Ale nešli na bulivočka, sedli na zahrádce do trávy a babi řekla, pojď, Pečánku, tamhle jsou třešně, pojď na ně. Takový nemá ani Úpický Tér. A Šibalsky se usmála a Peča se trochu ošil, neboť věděl, že její babička bude starým Térem a třešněmi každou chvíli škádlit. Za to Iček se k ní přitulil, oči na hladké baculaté tváři. Povídej nám, babičko, něco, třeba o tom hadovi. O hadovi, divila se, co mě proháněl na hejšovině. No, tak to bylo tak. Hrabu takhle kyselinky. Už jsem jich měla plný džbánek a najednou šáhnu na něco studeného. Koukám a on to byl had. Had veliký takhle a klikatej nahoře. Lítnu domů a on se pustil za mnou. Postaví se na ocas a zas na hlavu a zas na ocas. To si jen představte, co to bylo. Lítla jsem, jako když koudel podpálí. Seděli jako pěny, Iček pusu otevřenou, a babi vyprávěla dál o hadovi a hadových panenkách. To mají zlatou korunku na hlavě a taky o hejkalovi a vodníkovi, co je támhle pod splavem u jejich mlejna a pase ryby při měsíčku, ale to až dál v metuji, kde se voda valí a skáče a zurčí a roptá a zpívá jako varhany v kostele, protože jí veselo. Jo, panečku, to když na jaře mají vodníci sněm, řekla babička, to si pak povědí u všecko. Co celý rok kde dělali? Ku příkladu náš vodník se jmenuje Cizokrajně. Arion, nebo tak nějak, protože jsem přišel z náramné dálky až od Dunaje či odkud a nemohl se dlouhý čas s naší vodou skamarádit. Jednou mu byla moc studená, pak zase jít moc teplá, moc mělká a zase jít hluboká. Teprve když se oženil, tak ho ta nespokojenost přešla. On se ten vodník oženil, babi, kulil Iček oči. No je. A jakou má fešandu, to byste koukali. Každý večírý zpívá, jenže to vypadá, jako když žáby kuňkaj. Ale jí to prý nevadí, ono se to tý jeho kuaunkaňce líbí. Povídali si ještě o loupežnících, co bydlí na Brendách a o tom nejhroznějším, co se jmenuje Lotrando, ale ten, že už jde do sebe, prý už toho loupežení má dost a tak toho nechá a najme si hospodu na Krákolce a bude sekat dobrotu. Taky sem přišli někdy loupežníci, babi, zeptala se Lenča. No jak pak ne? To, když jsem čekala na dědečka, až se vrátí z kraje, tak mockrát nějaký jiný klíč zapraštil zámku, ale já vždycky spustila na celý barák. Karle, pojď sem, už máš tu flintu? Venco, sekírka je u kamen a ty, Pepku, popadni ten ostrý nůž, zešuplete, zatracená holota z ludiska, kde mám ten bič? Dems daně, chaso, měli jste vidět, jak všecko utíkalo od venkovských dveří pryč. Hlavní je nebát se děti a vždycky dělat, že je vás celá kompánie, toho se zloději nejvíc bojej. Jo a teď, abych šla chystat nějakou večeři, že jo, řekla babička, zvedla se z trávníku a ještě se po nich ohlédla. Snad necumláte šťový, chaso, čůraj na ně žáby. Honem vyplivly zelené lístky, náhle si představili, jak všechny žáby zmetuje a z potoků, co jich kolem je, stojí v jednom šiku na jejich zahrádce a zvedají nožičky. Prskali na všechny strany a rozpačitě se dívali za babičkou, jak jde přes lávku a znovu se po nich ohlíží. Zdala se jim maličká ve svých širokých naškrobených sukních, s drdůlkem prošedivělých vlasů na temeni hlavy, byla jako dobrodějná babička z nějaké pohádky a poslušně capkali za ní přes náhon. Voda se v něm výhružně točila a mlela a hučivě padala na velké mlýnské kolo, jež se majestátně otáčelo v čepech. Kdyby se si mohli zahrát, myslím. Tak, mohli bychom si zahrát něco takového tradičního.
Zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stít. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším, je víc, blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stí. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Tak to bylo, víte, z toho filmu Vrchní prchni, no to už je opravdu legenda. Tak budeme pokračovat ve čtení té knížky, ani není co komentovat skoro, protože je to všechno tak pěkně napsané. Čapci od Marie Šulcové, je to vlastně o rodině Čapků. Peča s Ičkem vklouzli do pekárny, dívali se, jak Wilhelm klopí ze slaměných ošatek na dřevěnou lopatu nakynuté bochníky chleba. Měkkým košťátkem je ometé navlhčí vodou a pak je obratně sází do vyhřáté pece. Na dvoře stojíc Šulitka odváděl koně Ferdu a Žanku do stáje. Pes Voříšek, malý chundeláč na tenkých nožkách, přešlapoval na voze a poštěkával, zatímco mládek se Stárkem nosili pytle obilí do hlučící mlínice. Všechno tu bylo sváteční a jiné i ve velké mlínské setnici s kachlovými kamny a částí pece, kde bude zaručeně spát Iček jako na vysokém trůnu a milostivě zhlížet dolů na Lenču a Peču, kterým jako vždy babička ustala na slamníku v zátočině k sobě složených židlí. Udělala jsem vám kramfleky, řekla babička a pleskala lžicí na rozpálené pláty kamen jednu placku za druhou. Kde pak mám, pírko? Hnedlínko budou, jen co je krapet pomastím. Hurá, kramfleky, hurá, křičel Peča babičce za zády a natahoval k ní obrácenou pokličku. Neboť do růžova upečené placičky se syrových brambor a trochy mouky, kořeněné česnekem a kmínem, to byly pro Peču, Ička a Lenču přímo lukulské hody, do kterých se mamince doma příliš nechtělo, protože strouhání syrových brambor pro hladové krky mnohačlenné rodiny dalo mnoho práce. Cák vám je maminka nedělá? Zeptala se babička opatrně, neboť věděla, že jí zeď si nejvíce ze všech jídel potrpí právě na kramfleky, pěkně omaštěné sádlem s trochou slaniny a co má muž rád, tím nemá žena šetřit. Ty umíš lepší, babičko, řekla Lenča, uznale a napadlo jí, že takové dobroty, jaké jim chystá hronovská babička, u dědečka na Žernově jak živši neviděli. Na Žernově všichni museli sedět ve velké setnici kolem stolu, teta Pepka nosila na stůl pečené husy, smažená kuřata a řízky, nadívané telecí a hrnce kávy se smetanou, až se žaludku nechtělo a pořád říkala, jeste lidi, teď vy nic nejíte. To teta Regnerka z Kostelce, když k ní s maminkou přišli na návštěvu, jen ukázala pár pokroutek na cinkostnu a řekla, berte si, chcete, ale já vím, vy nechcete, že ne? A strčila pokroutky zpátky pod skleněný příklop. Aspoň vám nebude špatně, řekla mami, když jí žalovali, že si ty pokroutky přece jen chtěli vzít. Aspoň vám nebude špatně jako o žernovském posvícení. Přespali jste se a vzpomeň, Pečo, jak se ti pak obracel žaludek. Tohle se u babičky v Hronově nemohlo stát, třeba že ji náramně krmila, u ní měla všecko svůj řád a čas. Prázdniny ve mlýně uplývaly velkolepě a líbezně a každý jejich den měl jinou podobu. Děti s údivem sledovali babičin chvat a schon. Hned byla na dvoře a hned ve mlýnici, v pekárně i ve kvelbíku, kam ji každou chvíli volalo cacinkání zvonku u dveří. A ještě jí zbyl čas na hry a vyprávění, třeba o tlustém pradědečkovi, co ho museli v létě uklidit do sklepa, aby se jim v tom horoucím horku samotným horkem nerozplynul, a jak mu, aby domácí pořád nemuseli běhat se čbánkem do hospody pro pivo, nechali do toho sklepa dokutále cud piva a vedle něho, tedy pradědeček, to horoucí horko přežil. Byli babičce za zády jako kuřata a ona, starostlivá kvočina, ani jediným povzdechem nedala najevo, že je unavená, ani si nehněvala, když Iček spadl v pekárně Vilhelmovi hlavou rovnou do díže s chlebovým těstem. Jezus Maria vyjekla jen a popadla vnuka a nesla ho až na vantrok, jako snop slámy. Voda v náhonu byla po ránu studená, ještě jí slunce neprohřálo teplem a Iček v ní křičel, jako by ho na nože brali. Když ty seš jak z hadích ocásků, kadlíčku, chlácholila ho. Když ty seš takovej haťárek, haťárkovatej, ve všem se musíš omočit, všecko okoštovat, do všeho se ten tvůj raťafáček strčit. Kdo pak by tě uhlídal? A vy dva se moc nesmíte, mrskla okem Polenče a Pečovi. Však víte, co poudal ten kašpárek královi, co pořád nechtěl vědět, že je sůl nad zlato. A vytáhla řvoucího Ička z vody, zahalila jej do široké náruče a uháněla s ním zpátky do světnice. Zamysleli se, co vlastně kašpárek povídal, protože když hráli divadlo, vymysleli si k němu moc krásné říkání, jenže babička vpadla panu králi každou chvíli do řeči a dokonce mu odmlouvala. Kouknu se, pane král, řekla, ať se ty vaše dvě slečinky moc nehýňají a princezna, že Maruška má sůl nad zlato. Von, kdo se směje naposled, tak se směje nejlíp a to se u všecko ještě ukáže, kdo má pravdu. A když se opravdicky ukázalo, že tu pravdu měla Maruška, vzala ten největší hřeben, co měla v šuplíku u zrcadla, šlapala světnicí sem a tam a hrála přes hedvábný papír slavnostní marš jako celá kapela o božím těle. A oni nadšeně dupali za ní, dokud tetka Šulitka neotevřela dveře z mlýnice a nespráskla ruce nad hlavou. Co se to tu děje, chaso? Vždyť to je jak v ratejně. Pan táta se už mračil. Pst, dědeček se mračí, řekla honem babička a schovala hřeben za záda. Tak dneska dost, až zase jít zítra. Byli rozdováděni a šťastní, nechtělo se jim ani spát, leželi na břiše, pod sebou chrastivý slamník a počítali letokruhy a suky ve vyšlapané podlaze. Egyptský snář a Sibylina proroctví putovala z ruky do ruky a Iček jazyček mezi plnými rty tiše slabikoval s nimi. I na moutě, to dítě už dobře číst, divila se babička, z tebe bude nějakej mudrland, kadličku. V stráně kolem Hronova kvetly líbezně a vůně. Podél metu je rostly lopuchy tak veliké, že se pod nimi dalo sedět jak pod baldachínem. Za mlýnem rostly plané růže a kmín. Na louce bujela lipnice, kostřava, chrastavec, psárka, psíneček i štíhlá třeslice. S kulatými klásky drobný jetel voněl jako plástev medu a nad ním se rojilo plno vosiček a much. Arnika kvetla žlutě, mydlice v bílém skupenství květů, zatímco pětiprstky byly fialové a do růžova. Babička řekla dětem, ty netrhejte děti, to jsou moc vzácní kytky. Louka je má pro parádu, aby se lidský oči měli čím potěšit. Jednoho dne se maminka vrátila. Přijela tentokrát vlakem, v ruce bílé paraplíčko a kabelku a když se z nenadání objevila na sadě, Lenča rázem posmutnila. Napadlo ji, že je po vší legraci, kterou s Pečou a Jíčkem ve mlýně prožívali, že zase bude sedět doma v altánu a háčkovat do polštáře vložku. Hádek bílé příze jí ovine ruku a řady dlouhých a krátkých sloupků budou kouzlit večerní pozdravení. Dobrou noc. Zatím a dělala, co chtěla, příliš se jí háčkování nedařilo. Vložka byla ušmudlaná věčným páráním a večerní pozdravení se smrsklo na pouhá zakreslá písmenka Dobr do dalších se jí nechtělo. Ani oba hoši nebyli matčiným příjezdem nadšení. Peča věděl, že doma ani zdaleka nebude všechno tak hezké jako v Hronovském mlýně, kde bylo celý den ve mlýnici plno všelijakých lidí. Sekerník Peterka přišel ze světa, uvelebil se u koní a večer, když bylo po práci, vyprávěl, co se kde ve světě přihodilo. Poslouchali jej pusy otevřené, zatímco dědeček ležel na své velebné pohovce pod oknem, mlčky pokuřoval a tvářil se, že Peterku vůbec nevidí a neslyší. Chtěli jej s Ičkem pošimrat pravým pírkem na čele, jako to dělala babička Lenče, když Lenča četla kalendář, ale varovala je prstem na ústech. Kde pak děti, dědečka nechte, dědeček není na žádný vaše špásy. Je jako naše maminka, řekli si. Je jako naše mami, s tou taky není žádná legrace. A Iček šel, aby s mami domluvil ještě nějaký den v Hronově navíc, ale mami se vší rozhodností řekla. Ani nápad, už jste se tady nazlobili dost a já jsem doma sama. Teď, když nejezdí po marodech, dělá na zahradě a když nedělá na zahradě, sedí v ordinaci a píše. A když nepíše, tak správce je v řemeslnický besedě. To víte, maminko, že tam dělá starostu? No vidíš, jakýho máš člověka, řekla babička a vzdychla. Viděla, že Boženka nepřidá dětem ani den a že je marně jí zdržovat. Paní Božena zatím slibovala dětem. Budu vám vyprávět o Praze, chaso. Jak jsme se s tatím vozili až do Stromovky elektrickou dráhu pana Křížíka a co jsme viděli v Národním muzeu na Václavském náměstí. V jednom sále mají velikánskou kostru velryby. Už 2 roky tam je na železné konstrukci a pořád ještě z ní teče rybí tuk. Jen považte, třeba že ji u Ringoferů na Smíchově vyvařili v páře, až smrděl rybinou celý Smíchov. A ještě moc jiných věcí vám budu vyprávět. To budete koukat. Honem si zbalte věci a ráno pojedeme. Mlčky sklonili hlavy a vytratili se za babičkou do komory. Chystala tam dceři máslo, mouku a vejce. No a teď se posuneme až příští čtení do dětství. To je druhá část knihy. Takže jsme si dočetli tu první, no a pomalučku se nám nachyluje čas, protože budeme muset nějakým způsobem se rozloučit a předat tedy Vítkovi do jeho studia. No, za toho Rakouska-Uherska pochopitelně a ten nastupující kapitalismus, jak to tady bylo vlastně popsáno, tak byl to čas jako asi docela pro běžného člověka docela tvrdý. Vlastně, kteří pochopitelně továrničtí, tak vydělali. Čili bylo to takové dramatické rozdělení té společnosti a asi se prohlubovaly zas víc ještě ty rozdíly mezi těmi, co měli a mezi těmi, co jenom měli tu svoji práci. No ale to víme, že potom tedy přišli ti, kdož velali, že je potřeba schodit okovy ze svých rukou. No, aby se jiné nasadili na krk. Takže pomalučku se budeme loučit. Četli jsme si z knížky Čapci od Marie Šulcové. Zítra se spolu uslyšíme v 17 hodin. To bude společně s Išou. Iša má pro vás velmi zajímavé informace, které se váží k tomu, co se teď momentálně odehrává a děje. Jenom napovím, že proběhla taková zvláštní vystoupení některých hlavních protagonistů té šaškárny covidové. No a k tomu se Iša pochopitelně bude vyjadřovat, udělala to nějaké numerologické záležitosti, tak si k tomu něco povíme. Od 21 hodin se budeme věnovat trošku podrobněji aktivitě nebo vůbec tomu projektu Kulový blesk a budu mít pro vás velice, ale velice zajímavého hosta. Takže víc už neprozradím, víc už nepovím. Myslím si, že už jsem toho řekl v podstatě až hodně, až dost a rozloučíme se jednou písničkou, kterou si hrajou kluci. si zahrajeme Žlutýho psa. Takže mějte se krásně, od mikrofonu ze studia Midgard, z toho komentovaného čtení se s vámi loučí kdo jiný než Petr Václav. Mějte se krásně, užijte si dalších pořadování a pochopitelně zítra v 17 hodin se s vámi budu těšit. Tak jo, mějte se fajn, buďte spokojení, buďte šťastní, buďte ostražití a zítra opět naslyšenou. Mějte se.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak řád se zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám.